Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, od mikrofonu vás zdraví Dita Vojnarová. A musím říct, že předchozích pár minut jsme tak trošku byli v poklusu. A teď jsem nabyla dojmu, že náš dnešní host, prostějovská advokátka a spisovatelka Jarmila Pospíšilová, to pomalu ani neumí. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji a zdravím posluchačky a posluchače.
Jste pořád v takovém poklusu jako právě dnes?
No, snažím se trošku zpomalovat, ale jde to stuha, pořád ten poklus trvá, ano.
Když píšete knihy, tam jste trpělivější, nebo dá se i toto dělat rychle?
Ono je to těžké. Ta samotná část, když potom už píšu, tak to dělám víceméně rychle, i když vysloveně rychle se to tak, protože všechno chce svůj čas. Ale snažím se to napsat v co nejkratším termínu. Když si prostě k tomu sednu, tak ty jednotlivé dny, kdy se tomu věnuju, od sebe příliš neoddalovat, abych pokud možno byla jako na vlně toho příběhu, měla to v hlavě, aby se mi dobře navazovalo. Ale než začnu psát, tak já to teda hodně dlouho nosím v hlavě a to neuspěcháte. A to je fáze, kterou já nemůžu říct, že ji mám radši, protože i to psaní mám ráda, ale docela si to vychutnávám, to je taková, jako s tím příběhem já chodím nějakou dobu po procházkách se psem a no, nosím to sebou.
Píšete společenské romány, ale myslím si, že převážná část posluchačů a čtenářů vás zná jako autorku detektivních knih. Mm-hmm. Ostatně na vlnách Českého rozhlasu Olomouc jsme poměrně nedávno vysílali osmidílnou četbu, osmidílný seriál Palec a tichá voda. To je vaše knížka. Vy jste k ní už teda stihla přidat další pokračování Palce, tedy toho detektiva kriminalisty, který už je teď na odpočinku, Palec ve stínu. Ten vyšel v letošním roce, v roce 2025, ale po pořádku. Jste advokátka, takže ono se to tak jako nějak nabízí, že člověk bude psát detektivky. Je tam přímá spojitost?
Úplně přímá spojitost tam asi není. Já jsem měla detektivky ráda, celý život jsem je ráda četla. I jsem se třeba dívala ráda tak jako na, když je dobře udělaná detektivka jako film. Byl to můj oblíbený literární žádr od jak živá i čtenářsky. Pochopitelně to, že jsem advokátka, mě k tomu nebudu říkat přímo vybízí, to asi tak není, protože spousta advokátů nepíše, že jo. I když mezi spisovateli je řada právě třeba kolegů píšících, to ano. Ale já dělám i trestní právo, nejen, ale i trestní právo, takže se k tomu nechci říct, že dostanu, ale určitě mám možná větší představivost nebo přehled o těch procesních záležitostech, s kterými se potom v reálu to trestní řízení celé, to vyšetřování potýká, i když jako advokátka nebývám zasvěcená do té úplně prvotní části, té operativní činnosti policejní a podobně, ale už mám určitou představu tady o tomto, anebo jsem schopná si k tomu teda některé věci zjistit a potom se samozřejmě musím poprat s tím, abych to nepodávala při tom svém psaní, takže by to čtenáře nudilo, že bych příliš procedurálně popisovala, to bych taky nechtěla. Ale zase bych nechtěla, aby to bylo absolutně nevěrohodné.
Může se stát, že vás osloví někdo právě v té advokátní kanceláři, protože vás zná přes ty knížky?
Jako takhle, že by mi to přineslo nové klienty, tak to si myslím, že se ještě nestalo. Ne, to se ještě nestalo, ale ozvalo se mi pár kolegů, že nedávno zjistili, že třeba píšu a byli z toho překvapení, přečetli si to, získala jsem pár nových čtenářů, měla jsem od nich dobré ohlasy a to mě potěšilo.
Samozřejmě můžeme najít na internetu nejrůznější recenze. Vaše knížky se pohybují od nějakých 75 nahoru. To je určitě velmi příjemné. Zajímá vás ta druhá strana, ten čtenář, potažmo posluchač v případě rozhlasu, nebo kolega?
Určitě mě zajímá čtenářský názor. Nechci se tím nějak nechat příliš ani ovlivnit, ani stresovat. Vždycky, když jsem se podívala na nějaké recenze k tomu titulu, který čerstvě vyšel, tak pravidelně, i když už těch knih je hodně, co jsem takhle vydala, ale vždycky mám trošku trému při tom, když to otvírám, ale jako beru to v potaz. Je to zpětná vazba a myslím si, že u všeho, co člověk dělá, je ta zpětná vazba důležitá.
Pamatujete si tu první detektivku, kterou jste psala?
Pamatuju, Prach, popel a dým, to byla moje prvotina úplně, ano.
A za tu mohla procházka Drahanskou vrchovinou?
Ano, to se tam odehrávalo v tom prostředí prakticky, ano.
A teď bychom asi měli vysvětlit posluchačům.
Byla to moje prvotina a to jsem ještě netušila, že budu psát potom třeba další věci, že z toho udělám jakoby řadu. A já jsem tehdy měla v hlavě úplně první můj nápad na knížku, která vyšla v pořadí jako druhá. to byl Leopard nemění skvrny. Jenže já jsem tenkrát nějak byla na návštěvě u kamarádky právě na Drahanské vrchovině a udělali jsme si procházku po tom okolí, kde ona bydlela. A šli jsme kolem potoka a dorazili jsme k takovým rozvalinám, kde skutečně kdysi byl mlýn a kousek od toho byl pomníček čtyřem lidem, poměrně mladým lidem, kteří byli zastřeleni a já teď si ty data nepamatuju, ale byl to pravděpodobně duben 45. S fotkama mladí lidi, krásní lidi a mě to tam tenkrát tak zasáhlo, že jsem si říkala, bože, několik dnů před koncem války, před koncem všech těch hrůzů, všichni čekali na osvobození, vyhlíželi mír a teď lidi mladí na začátku života všechno před sebou prostě zemřeli. Tak jsem se tak potom trochu poptávala a ona mi potom k tomu něco málo řekla a ještě mi tehdy nějak snad řekla, nebo jsem to já tak pochopila, to už si nejsem jistá, že ten mlýn měl zhořet za války. Pak jsem dodatečně zjistila, že nezhořel za války, že snad vyhořel v 50. letech od nějaké špatné elektroinstalace a zase jsou to neověřené informace. No, ale mě to tehdy, tak se to spojilo a já jsem si začala v hlavě odvíjet příběh, co se tam tak asi mohlo stát. No, takže jsem vytvořila tady tuhletu svoji první knihu, která nějak zpětně v těch reminiscencích pojednává tady o tom, co se stalo za války a má to potom dopad do ještě nějakých 60. let, kde pak se stane nějaká jako další na to návazná tragédie, respektive vražda. No a ta moje hrdinka na to přijde tak, že si koupí v antikvariátu knihu, otevře ji a vypadne jí z té knihy právě dopis, na základě kterého ona tu záhadu tam začne tak nějak řešit, no a ona to všechno nějak potom přijde. Tak to je vlastně taková nějaká základní, nechci říct, že kostra, protože nechci čtenářům prozrazovat děj. Kniha vyšla ve druhém vydání v loni, takže teoreticky by si to mohli třeba chtít přečíst, tak a tím neskazím čtenářský zážitek.
To první vydání každopádně v roce 2007.
Ano.
Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc společně s naším hostem, advokátkou a spisovatelkou Jarmilou Pospíšilovou listujeme v jejich knihách. Těch už je dost přes 20.
Já sama teď přesně nevím, jestli 22 nebo 23.
Co rok to knížka?
Už teď zpomaluju, ale to období bylo ano. Dokonce jsem tam měla v některých letech, že se do toho jednoho kalendářního roku, řekněme, vešly ty knihy dvě, že tam byl společenský román a detektivka, ale ono se to samozřejmě nějakou dobu psalo, potom to prostě v té době vyšlo. No.
Český rozhlas Radiožurnál má seriál o dětech z Baby Boxu. Mluví s rodiči, pokud chtějí, tak mluví i s těmi dětmi, které z toho Baby Boxu jsou. Vy jste knížku na toto téma v podstatě vydala už před nějakými 11 lety.
To je pravda.
Kočka na plotě.
Ano.
Proč toto téma, kde se vzalo?
Víte co, já vám nevím proč. Je možný, že jsem v té době někde třeba narazila na nějaký článek, jak se sem tam někdy stane, že se dozvíte, nebo že média informují, že se v nějakém babyboxu našlo dítě, nevím. Nedokážu teď přesně říct, kde přišla ta inspirace. Vím, že jsem v průběhu těch let taky párkrát někde zachytila i rozhovory s panem Hesem, který je de facto tatínek všech těch dětí, dá se říct. Jako.
Uděluje jména ostatně.
Ano, je to od něho veliký kus práce a veliký kus lidství zatím já teda cítím. A osobně tady tomu projektu docela fandím, protože když potom člověk slyší různé výhrady, že děti třeba neznají potom svůj původ a podobně, ale zůstal jim život. Nikdo z nás neví, jak by ty děti dopadly, kdyby neměla ta maminka nebo prostě ten, kdo je tam takhle odloží, kdyby neměl tu možnost je takhle odložit a nebylo o ně okamžitě takto postaráno. Nikoho nesoudím, nechci ani předjímat, jaké třeba důvody může někdo mít pro odložení dítěte, ale pro lidi, kteří touží po dítě a nemohou ho mít, je to samozřejmě veliký dar, takže tomu miminku zůstane šance na krásný život. Pevně tomu věřím, že ano.
Nakolik pečlivá a poctivá jste v přípravě, když si zvolíte nějaké téma mimo svůj obor, protože jste právnička, nakolik je potřeba konzultovat, studovat?
Záleží samozřejmě na tom, jaké to téma je, jako, ale snažím se ty informace mít. Pokud píšu v obecnější rovině, těch rešerší už potom není třeba tolik, ale pokud bych popisovala něco, jak prostě věci fungují, nějak detailněji, tak teda bych si to nechtěla jenom tak vymýšlet a chtěla bych o tom mít mít teda nějaké trošku povědomí. No, to třeba ty rešerše jsem si tenkrát dělala hodně k tomu, jak probíhal na Olomoucku konec války, když jsem popisovala právě v té první v té své prvotině tam pak nějaké události. A zdaleka ty události tam nejsou popisované zas tak moc, ale nedovolila jsem si příliš fabulovat. Respektive je to fabulace, ale chtěla jsem vědět, že bude zasazená do aspoň teoreticky možných reálných kulis. No, takže se snažím si prostě dozjišťovat, co nevím, tak po různu.
V detektivkách, jejimiž hrdiny jsou buď Marie Kovandová nebo Viktor Palec, tady se cítíte pevná v kramflecích právě proto, že jste právnička, nebo i tady to chce ještě nějaké odborníky?
No, pevná v kramflecích by mohlo znít, řekněme, že bych si moc věřila, ale je určitě pro mě tohleto jednodušší, protože tady se skutečně setkávám s problematikou, kterou si dovedu představit i do značné míry v těch odborných souvislostech, že tam těch rešerší nemusí být tolik, ale stane se mi, že narazím na některé věci a pak si samozřejmě musím nějak konzultovat. Ano, využívám pochopitelně prostě obvyklé zdroje i přes internet a tak, ale taky jsem se ptala, zjišťovala jsem si v jedné knížce, mám otravu, je to konkrétně otrava rostlinným jedem, omněj šalamounek, a já jsem nevěděla, jak se ta otrava může projevovat po stránce těch příznaků, co ten dotyčnej může cítit, nebo jak se to může jevit, tak k tomu jsem si samozřejmě teda dělala, pátrala jsem a oslovila jsem lékaře a takhle jsem se to dozvěděla. Stane se, že i když já jsem advokátka, tak právě protože některé ty policejní postupy, protože my do toho vstupujeme až od fáze, kdy je zahájeno trestní řízení z pravidla. No, za určitých okolností můžeme být něčeho účastní i dříve, ale nejste u celého toho procesu. Takže když jsem si nebyla ani přes ty svoje zkušenosti úplně jistá, tak jsem se doptala policistů třeba.
Paní Pospíšilová, kdy a jak se člověk rozhoduje, jak nechá některou ze svých postav zemřít, zavraždit?
No, ani nevím. Většinou mi to nějak vyplyne, buď to vím dopředu, už když píšu, anebo prostě v průběhu toho, taky se mi stalo, že jsem třeba zvažovala, jestli to bude tím nebo oním způsobem, ale musím říct, že v drtivé většině případů tohle vím dopředu, že tohle už je taková ta prvotní zápletka, kolem které to potom nějak dál buduju. No.
Touží člověk za každou cenu, aby to měl co nejpestřejší, čili aby se ty kriminální činy neopakovaly v těch knížkách?
Snažím se, jednak bych nechtěla ani vykrádat sama sebe a ani bych nechtěla unavovat čtenáře a nechtěla bych, aby to bylo potom takové fádní a rutinní. Snažím se, abych vždycky přišla s něčím, co jsem ještě neměla. No ale je to těžké, už toho je hodně.
Vydala jste těch knížek celou řadu, třeba Palec ve stínu, Pod palcem, Vražda v Lázních Skalka, Kejklíř, Smrt a blázen. Vražda v Lázních Skalka vyšla v roce 2013. Její hrdinkou je překladatelka Marie Kovandová, tedy této knížky. Co vám v té skalce, sympatické, malé, s krásným parkem udělali?
Oni mi neudělali nic, já je mám vlastně ráda. Skalka není až tak daleko, je to tady v našem okolí. Jsou to opravdu pěkné, maličké lázně, ale nakladatelství, u kterého já jsem vydala zatím všechny svoje knihy, brněnské nakladatelství MOBA, tak ono vydalo v průběhu těch let, kdy jsem je sledovala i jako čtenářka, protože jsem si taky přečetla i co píšou kolegové, tak vydalo v rámci té jejich řady Původní česká detektivka něco jako podřadu nebo ještě samostatný oddíl Vražda v Lázních třeba. Vím, že byla Vražda v Lázních Třeboň, Juláčovice tuším byla, Bohdaneč si pamatuju, bylo jich několik a nebylo to asi plánované, nikdo mě k tomu ani nevyzýval, ale já jsem se tak na to dívala a říkala jsem si, tak teď už jsou v literatuře tamhle ty lázně a tamhle ty lázně. A ta naše střední Morava není tak nikde moc vidět, přitom je tady tak krásně, je to krásný milej kraj, my tady máme třeba tu Skalku, no tak jsem teda napsala Vražda v Lázních Skalka. Ještě máme Slatinice, ty jsou taky krásné, tak těm jsem to teda ještě neudělala.
Skalka na Prostějovsku, vy ostatně v Prostějově pracujete, ano. A žijete v obci, která se jmenuje Vincencov.
Ano.
A tam jste dokonce ve dvou obdobích starostovala.
Ano.
Jakou to mělo váhu? Advokátka, spisovatelka v čele obce.
Tak já si nemyslím, že by to občané mé obce nějak prožívali, protože spíš si myslím, že mě znají jako člověka. Jako sousedku, jako někoho, kdo tam částečně vyrůstal, protože já jsem se vlastně v té obci narodila, potom jsem žila dlouhý roky v Prostějově, ale vždycky jsme se tam s rodiči vraceli, zůstal tam můj rodný dům, kam jsme se vracívali na prázdniny, víkendy a podobně. Takže nikdy jsem se neodrodila tak nějak, jo. Nestratila jsem kontakt, mám to tam ráda, oni to snad o mě všichni vědí, že to tam mám ráda a myslím si, že tohle pro ně bylo důležitější, než jestli jsem napsala knížky nebo jakou mám profesi.
Vaše obec je krásně obklopená lesy.
Je tam krásně. Já jsem přesvědčená, že bydlíme v podstatě na kraji ráje, protože já si jdu z kopce 2 kilometry. Když chci jet po dálnici, jsem na dálnici, nebo můžu jet i jinak, ale vlastně mám krásně dostupné Prostějov, ale i na druhou stranu Vyškov, do Olomouce už to taky není daleko, dá se krásně. Ty dojezdové vzdálenosti jsou tam skvělé.
Hrdina vašich detektivek, který se jmenuje Viktor Palec, je bývalý kriminalista, který se odstěhoval na venkov a tam, pokud se nepletu, starostuje.
Ano.
Takže je tady inspirace?
Pochopitelně. Jako není to úplně, že bych vysloveně chtěla psát o tom, co jsem zažívala já, ale já si totiž myslím, že práce neuvolněných starostů na malých obcích je nedoceněná a je nevděčná. Tím nemyslím nedoceněná jenom ekonomicky. O tom bychom se taky mohli bavit, ale to je určitě na jiné pořady a jako to sem ani nepatří. Ale je to prostě nekonečná vytrvalá práce. Ten člověk má za spoustu věcí zodpovědnost, spoustu věcí musí zajišťovat, protože jsou nějaké pravidla, jak musí obec fungovat, ale pak je tam taky řada věcí, které mu buď jenom nedají spát, anebo po něm chtějí právě obyvatele obce, protože oni sami třeba ani neví, co všechno ten starosta má nebo nemá mít na starosti. Je to něco jiného, než starostovat třeba ve městě, kde je tam ten starosta třeba pro ty lidi takhle méně dostupný. Tím neříkám, že by nebyl dostupný vůbec, ale prostě nechodí kolem jeho plotu, nepotkávají ho venku. A při té příležitosti si nevzpomenu, že to by chtěli řešit nebo podobně. Jo? Je ten kontakt s těma lidmi je tam úplně bezprostřední.
No dobře, končí to někdy? Vypnete?
Ne. Já jsem to dokázala 2 volební období a pak už jsem neměla sílu kandidovat a to není nic proti tomu, že bych třeba chtěla říct, že toho nějak lituju, nebo že by mě to nebavilo, nebo že bych na to... Ne. Byl to kus práce, který měl smysl. To rozhodně ano. Ale právě při tom dalším, co člověk má, při tom, že si chcete žít svůj vlastní život taky někdy, že máte poměrně náročnou profesi a musíte to skloubit, tak je to vyčerpávající. Já už skutečně po těch 2 volebních období jsem cítila, že začínám být hodně unavená, tak pak už jsem teda nekandidovala.
Co považujete za svůj největší úspěch v té funkci starostky a co považujete za největší úspěch své literární postavy Viktora Palce, co by starosty?
Nedokážu takhle asi odpovědět přímo, jako vypíchnout jednu věc, to asi...
Co vám dělá radost?
Mně dělá radost, že ta vesnice žije. Že tam je, a to určitě není jenom zásluha toho, že jsem tam byla chvíli starostka. Jo. Na tom se podepisuje spousta faktorů jiných i třeba trendy, já nevím, ve společnosti a to, že se tam začali vracet mladí lidé. To jsem si vždycky velice přála, aby tam byli mladí lidé, ale aby tam byla i určitá pospolitost mezi lidma, aby se ta vesnice nějak moc nerozdělovala, protože přece jenom část starousedlíků má nějaké prostě představy a svoje zvyklosti a ti, kteří přijdou a přistěhují se často třeba z města, protože si tam něco koupí, tak může chvíli trvat, než si proberou, protřídí svoje vlastní představy o tom životě, zkonfrontují to s realitou a zapadnou. A musím říct, že já teda u nás jsem velmi ráda, že jsem neregistrovala žádné výrazné třenice nebo v podstatě žádné třenice mezi lidma, kteří se tam třeba přistěhovali nebo si tam něco vybudovali. A mezi těmi starousedlíky, že ta vesnice se tak nějak pěkně propojila.
A Palec je taky spokojený ve své vesnici.
Já si myslím, že je. Ten to tam má určitě rád.
Prohlásila jste, že advokacie, které se věnujete, je nejnáročnější právnický obor. V čem?
Zvlášť, když to děláte na malém městě a nemůžete si úplně až tak specializovat třeba jenom na jeden obor práva, kterému se budete věnovat. Ono vlastně tady z téhleté pozice se prakticky setkáváte s celou tou škálou těch právních problémů a děláte tak trošku všechno. a všechno musí to aspoň trochu umět. No, měla by se to dobře umět, když to těm lidem teda nějakým způsobem prostě tu službu nabízíte, takže musí se tomu člověk věnovat. V tom, jaká je dnes situace v právu, novely všeho, už nikdo pořádně ani neví, kdy vlastně pořád si ověřujeme. Jestli se nám nezměnily právní předpisy od doby, kdy jsme měli podobné případy naposled, takže po této stránce je to namáhavé a je to samozřejmě přímý kontakt s klientama. Vy jim potom vysvětlujete, proč jsou věci tak, jak jsou, jestli ta jejich kauza má třeba podle vás šanci na úspěch, nemá, nebo co se proto dá nebo nedá udělat, protože v jednací síni ten soudce s nimi nemá ten kontakt až takový, taky ho má, taky to je náročné zase jinak. To neříkám, že bych tyhle ty profese chtěla nějak srovnávat a říct, co je snažší a co ne, ale je to v dobrém smyslu z toho slova je advokát pěšák práva. S plnou úctou k tomu slovu. Nijak to nechci, chraň Bůh, deklasovat. Opravdu my vlastně jsme mnohem víc v terénu a v bližším kontaktu s těma klientama než ty ostatní profese a jako není to vždycky úplně jednoduché, protože těm lidem to potřebujete nějakým způsobem vysvětlit. Oni si k vám přijdou pro radu, pro pomoc. Mnohdy mají nereální očekávání anebo prostě vidíte, že mají třeba i těžké situace životní. A teď vidíte, má to třeba jenom určité řešení a vy byste jim přála, aby to mělo takové řešení, které by jim poskytlo vnitřní pocit toho zadosti učinění, protože mnoho lidí třeba žije s nějakým pocitem nějaké křivdy, ale ne všechno se dá prostě v rámci toho práva napravit, protože ne vždy se právo kryje s pojmem spravedlnost.
To je, jak se s tím člověk vyrovnává?
Je to těžké se s tím vyrovnat. Já se s tím skutečně peru celou tu svoji profesní kariéru. Začala jsem advokací dělat v roce 1993, takže už je to hodně dlouho. Už to asi umím lépe než v těch počátečních letech, to asi jo, ale i teď, i po všech těch letech se mi čas od času stává, že ten profesní odstup od té věci mám problém udržet, že se prostě nechám někdy vtáhnout víc do toho problému. Jsem asi empatický člověk, ale ono je vám to často na škodu, protože abyste ten problém tomu člověku mohla nějak trošku vyřešit nebo pomoct mu, poradit mu, tak je velice důležité zachovat si nadhled. A když vás do toho potom vtahuje emoce, jo, že to s tím člověkem začnete prožívat, tak těžko si ten nadhled udržujete a hůř se pracuje. Takže se to snažím dodržovat, no.
Máte nějaký šuplík nebo nějakou poličku v kanceláři, kam si ukládáte složky případů, se kterými byl nějaký problém nebo se kterým je provázáno něco, co jste nedokázala odstřihnout? Třeba jak mají kriminalisté nevyřešené případy, což vy dojdete do nějakého konce, ale jestli jsou taky takové složky i v advokaci?
No až tak, že bych měla šuplík nebo regál nebo nějaké místo, kde tady tyhle spisy jakoby odložím na stranu od ostatních a ukládám, to ne. To ne, to je mám normálně zařazené mezi ostatními spisy, s kterými pracuju, ale jsou to případy, když se stane, že některý případ takový jako hodně výrazný, že vás nějak zasáhne, tak si ho prostě pamatujete. Na to nepotřebujete šuplík.
Bojí se advokát chyby?
Já myslím, že ano. Já určitě.
A může se stát i s takovouto praxí, jakou vy máte, více než 30 let?
Já bych teď teda možná to i ráda zaklepala.
Můžete do stolu?
Mně se to zatím nestalo, ale všichni jsme jenom lidi. I stroj se občas pokazí, takže každý může tohleto udělat. Jsou věci, které by se daly napravit, já nevím, kdyby tam byla nějaká náhrada škody, že někomu něco špatně posoudíte nebo se vstane, že třeba nepodáte žalobu včas a promlčí se jeho právo, tak se to dá samozřejmě řešit nějakou finanční náhradou, což samozřejmě by nemuselo být pro nikoho příjemné, ale je to řešitelné. Ale pak jsou věci, kde by se mohlo stát, že někoho poškodíte, protože na něco zapomenete a nepůjde to nahradit financema. Jako jo, nepodá se včas nějaké odvolání nějakých záležitostí, které mají třeba osobní charakter, může to být problém. Musím říct, tohle se mi nikdy zatím nestalo a nerada bych, aby se mi to stalo, pochopitelně. A já si myslím, že tohle, nebudu říkat, že je to noční můra všech advokátů, protože nebudu mluvit za všechny kolegy, ale většina z nás má v sobě tady tuhletu obavu nebo pocit veliké zodpovědnosti, bych spíš řekla.
Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se pohybujeme v právním světě, ale také ve světě literatury, protože Jarmila Pospíšilová, kterou dnes hostíme, je advokátka, pracuje v Prostějově a je to také velmi úspěšná spisovatelka. Mimochodem, Palec a tichá voda, to byla osmidílná četba, kterou jste mohli poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v podání skvělé šumperské herečky Olgy Kaštické-Cimrmanové. Slyšela jste to?
Přiznám se, že neslyšela, protože já už potom se k těm svým věcem následně nevracím. Já jsem naposledy tu knihu po sobě četla ve chvíli, kdy jsem dělala autorskou korekturu předtím, než teda šla do vydání, a už potom jsem to nesledovala a nedívala jsem, nebo neposlouchala jsem to.
Prohlásila jste, cituji, myslím, že autor se zcela nezapře, jeho dílo o něm vždycky něco vypoví, konec citátu. Co můžeme o vás najít v knihách?
A to jsou věci, na které možná já sama asi úplně přesně neodpovím, spíš by na ně možná odpověděli lidi, kteří moje knížky četli a zároveň třeba mě znají, ale myslím si, že žádný z autorů se nikdy nemůže úplně zapřít. Tím nechci říct, že četbou beletrie, kterou někdo napsal, automaticky toho autora poznáme až na dno jeho duše, to taky ne. Ale prostě promítá se tam jeho pohled na svět, můžou tam z toho probublávat jeho názory, co má rád nebo co se mu nelíbí. Byť on se k tomu sám nemusí v té knižce přiznávat, on může těm svým postavám naprosto svobodně dávat rysy, které sám nemá, názory, které sám nezastává, ale přesto prostě v tom podání, tak jak píše, tak si myslím, že se úplně nezapře, že to tam je.
Svou první detektivku jste vydala v roce 2007. Myslím si, že tenkrát situace okolo detektivních knih a také seriálu, filmu, přidejme k tomu kriminálky, byla úplně jiná, než je v současné době. Nastal obrovský boom.
To ano.
Asi to není úplně jednoduché najít si v tom své místečko a své čtenáře.
Není, to určitě není. Nebylo to jednoduché ani tehdy, když vlastně jsem vydávala tu prvotinu, protože ten žánr nějak nebyl příliš žádaný, mi připadalo v té době. Ale přesto podařilo se, ta kniha vyšla, čtenáře si našla, já jsem potom napsala tu druhou, tu jsem se zúčastnila nějaké té literární soutěže, kterou pořádalo nakladatelství, takže jsem tam vlastně vyhrála.
Mluvíte o ceně Jiřího Marka?
Ano, ano, mluvím o ceně Jiřího Marka, takže jsem tam vyhrála to, že vlastně kniha byla vydaná, no a od svého třetího titulu už píšu de facto, že nakladatelství dalo najevo svůj zájem, takže už prostě píšu s tím, že nechci, že mám jistotu, že to vydají, ale ještě se nestalo, že by ne. Takže v tomhletom směru si uvědomuji, že jsem měla i velké štěstí, že není mnoho autorů. Myslím si, že jsou i dobré věci, které se možná i složitě nabízejí a že mnohdy autor musí i vydržet nějaké odmítnutí a nevzdat to, nepřestat psát a časem se třeba i prosadí. A myslím si, že dnes v dnešní době, kdy je ta nabídka těch detektivních titulů, ať tuzemských, tak i překladových, tak obrovská, tak je to mnohem těžší. A já jsem velmi ráda, že moje knihy jakousi svoji čtenářskou základnu mají a vážím si toho.
Královna detektivek Agatha Christie má nějakých 10 zásad, které se musí dodržovat při psaní právě těchto knížek. Čeho se ve svých držíte vy? Co byste neporušila? Co tam ta správná detektivka podle vás musí mít?
No, připomněla jste mi tady tím desatero pro pátera Noxe a to si teda myslím, že s mírnou nadsázkou teď bych teda řekla, že to by skutečně každý autor měl aspoň v větší části dodržovat. Já se snažím, aby ten příběh, který těm čtenářům předkládám, aby byli účastní celé té detektivky, celého toho pátrání a celého rozluštění toho příběhu prakticky se mnou, respektive s tou mojí postavou nebo těma postavama, které to tam vyšetřují, aby nebyli příliš překvapení na konci, aby jim to dávalo smysl, to rozuzlení, ale zase, aby to nebylo úplně zřejmé hned od počátku. A zároveň si nemyslím, že by měl se příběh nějakou dobu odvíjet nějak, Máte tam nějakou linii toho příběhu nebo nějaké možné vyšetřovací verze třeba. A pak najednou na posledních dvou stránkách vyletí někde nějaký důkaz, s kterým se celých 300 stran nepočítalo a je všechno jinak. Tohle to nechci, toto se snažím nedělat. Já se snažím, aby ten čtenář měl pocit, že se s ním hraje fér, protože detektivka není jenom kniha, ale pro toho čtenáře on by měl mít tu možnost si to prožít, jakože i on pátrá.
Prošla jste se budovou Českého rozhlasu Olomouc, už jsme tady 3 roky, ale pořád je to cítit novotou. Myslíte si, že by mohl vzniknout nějaký příběh, který by jednu z linií měl rozhlasovou?
Že by se třeba v rozhlase něco stalo?
Třeba. Že bychom tady něco řekli, co jsme neměli?
No, a pak z toho byl nějaký malér.
Třeba?
Nevím. Určitě samozřejmě lecos se může odehrát v různých kulisách nebo za mnoha různých okolností. Nevylučuju. Nepřemýšlela jsem o tom. Nemám tady momentálně v hlavě nějakou podobnou zápletku, pokud člověk neudělá něco nechtíc, že by něco řekl. Ne, myslím si, proč ne?
Zkusila jsem to, zasela jsem to semínko a my budeme čekat, jestli z něj něco vyroste. Každopádně hostem Dity Vojnarové, hostem Českého rozhlasu Olomouc byla dnes prostějovská advokátka a úspěšná spisovatelka Jarmila Pospíšilová. Spoustu nápadů, spoustu chuti a také spoustu síly vám přejeme a děkujeme za návštěvu. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.